เดือนกับ7วันสำหรับการทำงานที่นี่นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันตื่นเต้นมากขนาดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านักศึกษาของเราจะต้องเข้าสู่ AEC ซึ่งคู่แข่งเยอะโดยเฉพาะสิงคโปร์กับมาเลเซียเด็กเรานี่ถ้าตอนนักขนาดนี้เนี่ยอาจจะไปเทียบเขาได้ไม่ครบทุกคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีและเป็นนักศึกษาทุกคนควรจะต้องมีคือเราพูดถึงเรื่องของการคิดทั้งคิดเชิงวิกฤตคิดเชิงสร้างสรรค์และเมื่อคิดได้คุณต้องสื่อสารกับคนอื่นได้รู้เรื่องด้วยนี่คือประเด็นของนักศึกษาหลายๆคนที่คิดเก่งมากแต่สื่อสารกับใครไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งของนักศึกษาในศตวรรษที่21ตัวเองก็เข้ามาใหม่ปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าจะทำยังไงดีแต่เรารู้ว่าธรรมชาติของห้องเรียนเราเนี่ยมีคนที่ได้ 3.91 อยู่มีคนจะติดมีเฟิร์สโปรอยู่ตรงเนี้ยนะฮะ 1.94 แล้วจะทำยังไงดีล่ะเด็กอาจารย์ใหม่ด้วยแย่แล้วคราวนี้ก็คือแล้วจะทำยังไงดีเพราะตัวเองเคยเจอว่าในระหว่างเรียนเนี่ยก็สมัยเรียนนะครับก็จะมีคนนึงแอบหลับบ้างมีคนนึงก็จะรอดไหมนะเพราะว่าถ้าเป็นเฟิร์สโฟนี่ฉันจะรอดไหมถ้าอาจารย์สอนอย่างนี้อยู่จะต้องท่องอีกเยอะและอาจารย์ครับสิ่งสำคัญคือณปัจจุบันเนี่ยทุกคนแยกตัวเองจากอุปกรณ์ทีไม่ได้มือถือแท็บเล็ตอาจารย์แยกไม่ได้เลยมีหลายๆท่านต้องเอาเข้าไปนอนด้วยถูกไหมฮะนะครับแล้วผมเองก็ไม่อยากจะเป็นอาจารย์ใจร้ายที่บอกว่าเธอต้องเอามือถือมากองไว้หน้าโต๊ะก่อนแบบนี้ทำไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิกฤตนั้นนะครับเอาให้เป็นโอกาสเพื่อจะพัฒนาศักยภาพเหมือนกันถ้าเราไปยึดติดแบบเดิมเนี่ยคิดว่าไอ้สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดพวกนี้จะฝ่อจนมองอะไรไม่เห็นเลยในอนาคตนะครับก็เลยเจอหนังสือเล่มหนึ่งครับ 21st Century Skill สำหรับการเรียนการสอนหนังสือเล่มนี้สอนอะไรผมบ้างสอนเยอะมากนะครับอาจารย์ครับราคามัน470 บาทแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยจะสามารถอาจารย์สามารถจะหาซื้อได้ผมก็เอาเนี่ยมานั่งล่างอ่านดูมันเป็นคำหนึ่งที่มันสะกิดนะครับว่า Flip Classroom กิจกรรมง่ายๆของเขาที่พูดถึงก็คือคอนเซ็ปต์คือสอนให้น้อยอาจารย์ไม่ควรจะพูดเยอะนักศึกษาน่ะเราจะรู้ว่านักศึกษารู้ไม่รู้นั่นคือนักศึกษาต้องพูดออกมานะครับนั่นน่ะคือกิจกรรมก็คือว่าเปลี่ยนจากการสอนให้กลายเป็นกิจกรรมในห้องเรียนนะครับเดิมทีเนี่ยถ้าทุกท่านทราบว่าเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยคือประมาณ15ครั้งนะครับถ้าจัดแบบใหม่เนี่ยเราจะลดระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนจาก15ครั้งเหลือประมาณสัก8ครั้งพร้อมกับได้มินิโปรเจกต์สวยๆอันนึงจากนักศึกษาหรือกิจกรรมบางกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้นะครับคราวนี้ถ้าจัดกิจกรรมแบบ Flip Classroom เนี่ยเราก็จะมีคู่มือหรือว่ามีตัวช่วยนะครับอย่างเช่นeCourseware ต่างๆไลค์ Coursera บ้างขาน Academy บ้างหรือ Google เองเนี่ยครับมีเยอะเลยครับซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยเด็กเราไม่จำเป็นต้องไปสอนอ่ะในเมื่อโปรเฟสเซอร์บางคนที่เราไปอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาออกคลิปสอนอยู่แล้วเราให้โอกาสเด็กไปดูได้เพราะว่าเราก็บอกเด็กยังไม่ได้ว่าคุณต้องเข้ามาในห้องเรียนแล้วต้องนั่งเรียนกับอาจารย์นะบางคนก็มีปิ้งไอเดียตอนที2เนี่ยครับอาจารย์ตัวเองก็บางทีที3จนตื่นขึ้นมานั่งอ่านหนังสือบางอันก็รู้เรื่องกว่านั้นอ่ะเราบังคับไม่ได้ไงว่าคุณต้องมาเรียนรู้ใน9โมงถึง10โมงเพื่อให้รู้ทั้งอย่างทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลของการเรียนหรือว่าวัฒนศักดิ์ในการปิ้งไอเดียเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการติดตามนักศึกษาว่าตอนนี้จะทำอะไรอยู่ไลน์ครับ Facebook ครับ Instagram อันเนี้ยโดยตัวที่ใช้ได้ดีสุดคือ Facebook ครับอาจารย์ครับปกติเนี่ยถ้าเรา Facebook หรือเราโพสต์คอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยมันจะไม่ค่อยป๊อปปูล่าคือนักศึกษาจะไม่ค่อยรู้อาจารย์จะโพสต์ Facebook ที่ดีที่สุดในช่วงของเวลาของหนังละครหลังข่าวเบรก5นาทีนั้นอาจารย์ใช้เวลาประโยชน์เลยพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะทุกคนก็จะตึ้งๆๆๆได้จะกดไลน์ไม่ทันเลยกด Facebook ไม่ทันเลยเพราะเด็กจะมีเวลาว่าง5นาทีสำหรับการมาเช็ค Facebook แล้วหลังอ่ะใช่เรียนในการเนี่ยระหว่างเรียนอาจารย์คิดเลยนะคิดพอขออาจารย์ไว้ก่อนพิมพ์ไว้ก่อนนะครับพิมพ์ไม่เสร็จเสร็จปั๊บพอหลังจบเรียนปุ๊บอาจารย์กดซับมิทครับทุกคนก็กดไลค์หมดเลยอาจารย์เห็นเลยว่านักศึกษาของอาจารย์กี่คนที่กดไลค์แล้วก็เช็คได้ไอ้ลักษณะเนี้ยครับมันจะเป็นการช่วยให้คอมมิวนิเคชันกันอย่างง่ายเลยไม่ต้องให้พูดอะไรมากแค่เนี้ยเด็กทุกคนรู้หมดมุ่งช้าได้อะไรนะครับ หลังจากที่เขาได้คู่มือมาแล้วอุปกรณ์แล้วปุ๊บเราก็ต้องนักศึกษาหลายคนก็มีความสามารถเราก็ต้องหาเวทีให้เขาแข่งขันบ้างนะคะอย่างนักศึกษาที่ผมดูแลเนี่ยผมก็ส่งเข้าไปโครงการของ SCB บ้างของกระทิงแดงบ้างเข้ารอบบ้างไม่เข้ารอบบ้างเด็กก็ได้เรียนรู้ว่าธรรมชาตินะมันก็สุขทุกคนมันไม่ได้ชนะตลอดมันต้องมีแพ้บ้างไม่แพ้บ้างแต่เขาก็รู้ว่าภายหลังที่เขาไม่ผ่านเข้ารอบเนี่ยเขาต้องมาปรับยุทธศาสตร์ของเขาเองว่าปรับตรงไหนที่ยังอ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับรูปแบบง่ายๆนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นการศึกษาไปในตัวเลยว่าในหลังระหว่างการจัดเนี่ยผมก็แอบประเมินด้วยให้นักศึกษาช่วยกันประเมินแบบ360องศาเลยนักศึกษาประเมินตัวเองด้วยเพื่อนร่วมชั้นประเมินนักศึกษาอีกคนด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ประเมินด้วยโดยดูทักษะองศาทักษะคือทักษะของการคิดและวิเคราะห์ทักษะของการคิดแบบเชิงสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลได้ซึ่งได้มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพราะว่านักศึกษาเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างก็ถึงแต่ว่าเราจะสอนเขาว่าแล้วสื่ออันไหนที่มันใช้ประโยชน์ได้วิเคราะห์ข้อมูลยังไงที่น่าจะเอามาอ้างอิงได้นะครับโดยการกำหนดคะแนนเหมือนที่ฮะให้คือรูบิกสกอร์คือบอกว่าถ้า1คะแนนจะมีลักษณะแบบนี้นะ2คะแนนแบบนี้ทุกคนทำความเข้าใจมันก่อนนะครับแล้วก็หลายคนจะมีคำถามว่าแล้วถ้าอาจารย์ทำแบบนี้เนี่ยนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยจะไปดูที่อาจารย์บอกหรือเปล่าง่ายๆครับก่อนเข้าชั้นเรียนครับถามเล็กน้อยๆครับรู้ว่าก็เช็คฟอร์มก่อนว่านักศึกษาของอาจารย์เนี่ยได้ไปทำจริงหรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์มาเจอใครเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรในห้องเรียนกับคลิปที่วิดีโอที่เขาไปดูนะครับก็แรกๆก็แบบว่าไม่รู้อ่ะก็ประมาณ12%นักศึกษาที่เข้าไปทำก็อ่ะ12%ทำยังไงครั้งนั้นก็แอบคิดบ้างคิดเล็กๆ1คะแนนพอครั้งต่อมาเนี่ยทำแบบเดิมอีกครับอาจารย์ครับปริมาณคนที่อ๋อถ้าไปดูมาอาจารย์จะคิดมันจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเหมือนกับการให้รางวัลเขาอะนะครับพอครั้งที่3เนี่ยมันจุดคลายแม็กซ์ครั้งที่3คือไม่คิดแต่เด็กจะถามว่าอาจารย์ทำไมไม่คิดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต้องเรียนเกณฑ์ว่าอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดครับเพราะว่าคุณอ่านมาแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอย่างที่คะแนนดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขียนคนเริ่มอ่านแล้วนะแล้วก็ไปโฟลว์ตามเราแล้วก็สุ่มบ้างอาจารย์ครับแอบสุ่มบ้างให้เขาเขียนกระดาษไอ้อันเนี้ยครับใครเกิดอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะรู้เลยว่าเขาได้ทำกิจกรรมหรือเปล่าหลังจากนั้นแล้วก็ในระหว่างชั้นเรียนเราก็เพิ่มครับอาจารย์ครับเพิ่มคำถามตั้งคำถามว่าเราจะรู้ว่าโกของเราเนี่ยคำถามประเภทนี้จะให้เกิดแอตติจูดตรงไหนเช่นจะเกิดการเข้าใจดีมายได้ว่าเข้าใจนะมีอะไร A บวก B เท่ากับอันนี้และแอปพลายอย่างไรอะไรanalyze อย่างไรนะครับ evaluate แล้วมันเพิ่มมูลค่ามันเป็นสเต็ปของการ learning ที่เป็น curve ที่เป็นบันไดอยู่นะครับเราก็จะแค่ตั้งคำถามเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นในห้องเรียนเนี่ยกิจกรรมอย่างเช่นปกติเนี่ยวิชาที่ผมสอนเนี่ยก็คือวิชาว่าด้วยฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการงานในงานออกแบบซึ่งถ้าจะผมไปบอกสูตรว่าซิกมาเอสกับเอ็มเอมันก็เบื่อใช่ไหมครับถามก็เลยเอาเวลาในห้องก็คือใช้วิธีการตั้งคำถามเช่นเอารูปมาแล้วถามว่าถ้าอิตาคนนี้นั่งอยู่บนเนินอีกฟากนึงเลยนะแล้วจะอยู่หลังกำแพงเนี่ยจะยิงยังไงมันโดน แค่นี้ครับถ้าผมไปเล่าแบบเนี้ยโอ้ยตายละสูงสุดต่ำสุดโอ้ยซิกมาเอสกับเอ็มเอแล้วมวลแรงอะไรอีกล่ะอาจารย์ไม่ต้องครับเอาผมก็คีบอันนี้ไว้ก่อนถามรูปประเด็นนี้ก่อนถามรูปนี้เลยแล้วก็ในห้องธรรมชาติของผมคือว่าทุกคนเอามือถือเข้าได้และไม่ต้องแอบเล่นเอาขึ้นมาเล่นบนโต๊ะเลยลูกมีโน้ตบุ๊กกี่เครื่องหนูคนมาหมดเลยเล่นตรงนี้แหละอาจารย์เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครเล่น Facebook ในระหว่างเรียนเพราะทุกคนแย่งกันจะตอบแย่งกันมาแล้วก็คือถ้าคนนี้ตอบแบบนี้อีกคนนึงจะมาแล้วภายใน2นาทีจะอาจารย์นี่ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามเขาว่าเธอรู้ไหมว่าเขายิงยังไงเพื่อให้ได้ระยะไกลที่สุด35องศาเหรอไม่ใช่45องศาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้มาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะมันก็แชร์กันมากกว่าที่จะบอกว่านักศึกษาเราแทงกั๊กว่าคนเก่งเนี่ยจะอ่านให้ตายเลยและจะไม่ยอมสอนเพื่อนเพื่อจะเอาคะแนนให้ดีที่สุดบอกเพราะนั้นก็คือตั้งเป้าว่าท่านเนตจะไม่อธิบายว่ามันถูกหรือผิดแต่เพราะว่าสอนให้เขาบวกได้ไงใครๆก็สอนได้ดีเขาคิดเองอยู่แล้วแต่สมมติว่ากระบวนการที่จะตกให้เขาเข้าไปคิดว่ามีกระบวนการคิดวางแผนเนี่ยอันนั้นสำคัญกว่าอันนั้นครับอย่างเช่นอันนี้ครับกิจกรรมอันนี้ที่ค่อนข้างจะป๊อปปูล่าแล้วก็ปีนี้ก็เอามาใช้ในการรับน้องซึ่งใกล้ๆกับอาจารย์ว่าถ้าจัดกิจกรรมซ้ำๆเนี่ยรุ่นต่อไปจะจำได้เอารุ่นนี้ก็ไม่เป็นไรรุ่นนี้ปี2ปี3ก็จะเอาไปใช้กับกิจกรรมรับน้องปี1ซึ่งโอเคอ่ะเข้ามาขออนุญาตแล้วเอาไปได้ก็คือผมให้เขาให้หลอด ข้ายี่50หลอดหลอดกาแฟ50หลอดโดยไม่มีแม็กไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบอกว่าทำยังไงก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องมวลแรงนะครับสำหรับรองรับน้ำหนักให้ได้มากที่สุดนะครับกลุ่มนี้นะครับที่ได้ที่เด็กผู้ชาย3คนเนี่ยครับอันนี้สร้างรูปทรงขึ้นมารูปทรงสามเหลี่ยมเป็นทรงกลวยนะครับเขาบอกคอนเซ็ปต์ได้ว่าถ้ารูปทรงของเขาเนี่ยเป็นรูปทรงกลวยก็คือมันรับน้ำหนักได้น้อยนะครับแต่ก็ต้นฐานกว้างแต่สามารถจะกระจายน้ำหนักได้เยอะอันนี้ครับเขาแต่สามารถจะรองรับน้ำหนักได้เยอะๆแล้วก็สร้างวัตถุขึ้นมาในวงในหลอด50หลอดได้3วงลักษณะเนี้ยครับอันนี้ประมาณ8กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเด็กกําลังคิดมากกว่าที่จะบอกว่าเธอโรคทรงสามเหลี่ยมนะรับน้ำหนักแบบนี้นะโรคทรงกลมแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งอันนี้เด็กเขาคิดหมดเลยอันนี้เป็นอีกวิชานึงที่กัดจังกัดจัดกิจกรรมคือวิชาว่าด้วยการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟการทำไงที่มีระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์มันมีปฏิสัมพันธ์กันที่ต่างว่าถ้าคุณมีได้กระจกมาบานหนึ่งอ่ะคุณจะออกแบบซอฟต์แวร์ของคุณหน้าต่างโปรแกรมของคุณเนี่ยให้มันเกิดขึ้นอย่างไรและสนองต่อผู้ใช้ก็คือกำหนดโจทย์ความชาเลนจ์ขึ้นไปว่าสำหรับนักศึกษาผู้ใช้อายุไม่เกิน5ขวบกับคนแก่อายุสัก90เขาต้องใช้ได้นะครับเด็กเขาก็เลยช่วยกันออกแบบเขาก็ช่วยกันออกแบบของเขาอะนะครับเราอาจจะเตรียมกระดาษสีบ้างอะไรบ้างไม่ต้องมีมากครับอาจารย์กระดาษสีก็เหลือใช้นะครับที่เหลือจากกิจกรรมสโมสรของนักศึกษานั่นแหละครับเอามาใช้งานนะครับเขาก็จัดแบบนี้ขึ้นมานะครับภายหลังการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีเวทีให้เขานำเสนอศักยภาพเขาด้วยคืออย่างเช่นจัดเป็นอันในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับงานออกแบบเนี่ยให้เขาเอาวัสดุเหลือใช้นะครับหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับอย่างกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เอาขวดพลาสติกมาตกแต่งทำเป็นตุ๊กตาปลูกต้นไม้ทำคล้ายๆกับให้ต้นข้าวงอกอะครับแล้วคล้ายลักษณะกับหัวคนเขาบอกว่าเอาแล้วทำไมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าขวดพลาสติกเนี่ยมันเยอะมากเลยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแก้วกาแฟก็เยอะมีหลายช็อปมากแล้วสุดท้ายแล้วบางทีเราก็ไปบูดอยู่ในถังขยะพอแม่บ้านเอาขึ้นลิฟต์มันก็หกเบียร์ลาในลิฟต์อะไรเงี้ยก็เมนอะไรเงี้ยนักศึกษาก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ก็เขาก็เอาขวดเอาแก้วน้ำพวกเนี้ยมาทำเป็นวัสดุรองปลูกซะอะไรเงี้ยครับวัสดุปลูกซะหรืออย่างกิจกรรมที่สองเนี่ยครับในห้องเรียนของเรื่องของวิชา human and computer interaction เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเดโมว่าถ้าเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยเขาจะขายให้ทาง Samsung ได้ไหม Apple ได้ไหมโดยที่ตัวเองจะเป็นคนเขียนเสนอขอทุนและมีเพื่อนในห้องเรียนจะเป็นคนบอกว่าจะได้ทุนหรือเปล่าจะเป็นการดีเฟนต์กันในห้องเลยว่าคุณแต่คนจะได้ชั้นยิ่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้รางวัลเขาอะนะครับจากกิจกรรมทุกครั้งเราก็เอาค่าปรับบ้างอะไรบ้างใครทำผิดกติกาเช่นไม่ทำควิซมาหรือไม่ทำให้อะไรมาแล้วก็เก็บตังค์สุดท้ายสิ้นเทอมเนี่ยเราก็มาจัดปาร์ตี้กันพิซซ่าบ้างอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความอบอุ่นในห้องเรียนอีกนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าภายหลังของการจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับ competency ก่อนหน้านี้นะครับของนักศึกษาเนี่ยนะครับเดิมมีประมาณสัก 3.55 คะแนนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจากครั้งที่1เนี่ยคะแนนเริ่มเพิ่มขึ้นจาก 3.55 เป็น 3.82 นะครับและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับในการจัดครั้ง3ครั้งนะครับสิ่งที่น่าสำคัญคือที่น่าสนใจคือว่าภายหลังการจัดกิจกรรมทั้ง2ครั้งนะครับเราสามารถจำแนกนักศึกษาได้3กลุ่มกลุ่มแรกคือไปได้เลยทุ่มไปทั้งหมดเลยนะครับก็คือที่เป็นประมาณ 76% นะครับกลุ่มที่2คือมีหล่นบ้างในบางสกิลเนื่องจากว่าเขากำลังเกรงอยู่ว่าเอ๊ะแล้วมันจริงหรือเปล่าสามารถทำได้จริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วก็จะอัพนะครับประมาณที่เป็น 16% ส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เมื่อกี้ที่สไลด์แรกจะบอกว่ามีคนนึงที่เป็นโปรอยู่เฟิร์สโปรเนี่ยจะลังเลว่าฉันจะรอดไหมอันนี้ก็ต้องตอนนี้ต้องเดือดจะรอดไหมอีกคนนึงเบอร์21นะครับนักศึกษาคน21เนี่ยคนนี้ค่อนข้างเก่งเลย 3.91 แต่สิ่งสำคัญคือเขาเกรงเรื่องเกรดเขากลัวเกรดจะตกก็แต่พอทำความเข้าใจเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์2คนนี้จะค่อนข้างโดดเด่นก็เห็นด้วยกับเราแต่คราวนี้ผมก็เลยว่าเปรียบเทียบกันดูซิว่า2ครั้งในการจัดเนี่ยมันยังคงอยู่หรือเปล่าในผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่ ยังคงอยู่ประมาณ70ประมาณ 70% น่ะนะครับว่าทักษะพวกเนี้ยเวลาสกิลมันพัฒนาครั้งที่1แล้วเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3มันควรจะต้องมีต่อเนื่องอ่ะนะครับแต่ว่าวิชาบางวิชาเนี่ยมันจะพาธรรมชาติให้เด็กบางคนมันหล่นลงมาดูด่วนมันจะหล่นแดงๆนี่จริงมันก็ไม่ได้ต่ำไปกว่าเกณฑ์ของครั้งที่1มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลดลงมาแต่ว่านักศึกษาแค่5คนนี้เนี่ยที่ลดเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนที่จัดกิจกรรมเดือนเนี่ยยังสูงกว่าค่าก่อนจัดนั้นไม่ได้รู้ว่าเฟลหรือเปล่าไม่เฟลนะครับแต่ว่าสิ่งที่พยายามจะบอกคือว่าถ้าเราจัดกิจกรรมแล้วจัดไม่กิจกรรมนี้ไม่ต่อเนื่องนะครับก็เท่ากับว่าเสียแรงเปล่าหนึ่งทีก็เด็กจะกลับไปเป็นเหมือนเข้ามาใหม่ๆเพราะนั้นก็เลยจะเป็นไปได้ว่าอาจจะที่นำเสนอกับพี่ๆหลายๆคนก็บอกพี่ถ้าแบบนี้ผมก็จัดนะพี่ก็ช่วยจัดต่อละกันเพื่อให้เด็กของเราอะนะครับให้น้องของเราละกันอะไรเงี้ยว่าจะมุ่งไปต่อก็คือท่านเนตเองก็คงจะสอนนักศึกษาตั้งแต่ปี1ถึงปี4ได้ไม่หมดถูกไหมครับก็จะอาจจะมีคนอื่นวิชาอื่นมารับช่วงต่อนะครับคราวนี้เรามาดูตรงนี้ครับอาจารย์ที่น่าตื่นเต้นคือและชอบสุดก็คือว่าคนแม็กกันแล้วไม่มองแล้วโอเคมันก็คงแม็กอยู่แหละคนที่ติดเฟิร์สโฟเนี่ยเขาได้อัพขึ้นมาเป็น 2.26 สิ่งที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็คือว่านักศึกษาเขาเดินเข้ามาที่โต๊ะแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะขอบคุณค่ะสำหรับการทำให้หนูไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะเพราะหนูรู้จากการที่หนูไม่ได้ไปดูบางอย่างแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาสอนหนูเยอะก็ได้หนูสามารถที่จะมีกระบวนการในการคิดได้เยอะขึ้นอันนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าน้องอาจารย์คนหนึ่งปีทำงานไม่เป็นไรดีแล้วอะไรนี้ก็มีกำลังใจนะครับคราวนี้อย่างน้อยก็วางทาร์เก็ตเอาไว้ว่านักศึกษาของผมในสามทักษะเนี่ยมันควรจะมีคะแนนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเป้าหมายคือ4คะแนนสำหรับการคิดวิเคราะห์นะครับการคิดเชิงวิกฤตหรือว่าการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยประมาณ5คะแนนนะครับหรือว่าการทำวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลประมาณ5คะแนนแต่ว่าโดยเฉลี่ยภายหลังการจัด2ครั้งเนี่ยคะแนนอาจจะไม่ถึงเป้าแต่ดูเหมือนว่านักศึกษาที่เราดูแลเนี่ยมันมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเราไปขีดแม้บรรทัดว่า5คะแนนแต่เราไม่ได้มองว่าจากเด็กที่อย่างเช่น 1.94 เนี่ยเขาขึ้นไป2เนี่ยเขาพัฒนาการอะไรบ้างไงครับเราต้องดูในแกลบตรงนั้นมากกว่านะครับและเมื่อดูโดยรวมนะครับการที่นักศึกษามี activity หรือมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ในห้องเรียนเนี่ยจากนักเรียนทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นประมาณ 98% นะครับและมีเป้าหมายการที่นักศึกษามีเป้าหมายในการที่จะศึกษาหรือว่ามีdirectionว่าจะต้องไปดูข้อมูลพวกนี้เพื่อทำอะไรเนี่ยคิดเป็น 94% และสิ่งสำคัญคือภายหลังการเรียนแล้วนักศึกษาสามารถจะเจเนเรตอะไรใหม่เนี่ยทั้งทุกกลุ่มและทุกคนเกิด 100% นะครับซึ่งวัดได้จากโปรเจกต์ที่เด็กสามารถจะส่งเข้าไปแข่งในระดับเวทีระดับชาติได้นะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยเมื่อทำการคอมเพลระหว่างการจัดแบบเดิมกับแบบใหม่ความพึงพอใจนักศึกษาอยู่ประมาณ 97.33% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างโดดแบบทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยครับจริงๆก็ในตัวแรกก็กลับมาวิเคราะห์สเตตหลายครั้งมากว่าโอเคมันยังโอเคมัน97จริงๆนะอะไรเงี้ยไม่ได้เบรกตัวเองไม่ได้โกหกตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่เองที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าเราบอกให้น้องของเราลูกศิษย์ของเราบอกเป็นแบบเราไม่ได้แต่ถ้าบอกให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นแต่เราเป็นคนเป็นโค้ชที่เป็นสักดันคนสนับสนุนเขาเนี่ยอันนั้นดีกว่านะครับแล้วก็วิธีการทำแบบนี้ก็คือเป็นคีย์ซักเซสอันนึงว่าอาจารย์ใหม่เนี่ยสามารถจะอินครีสหรือว่าเพิ่มสมรรถนะในการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยภายใน2ปีเท่ากับอาจารย์ที่อยู่มาแล้ว10ปีใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรในแผนข้าวชั้นเรียนแต่อาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์ใหม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเพราะว่าข้อโดดเด่นคือว่าอาจารย์เปิดให้นักศึกษาเอาโน้ตบุ๊ก iPhone iPad ได้ในห้องเรียนและเปิดใช้ได้อาจารย์ควบคุมคำถามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่แม่นจริงอาจารย์ตายทั้งนั้นใช่ไหมฮะแต่นี่คือข้อดีสำหรับอาจารย์ที่ทำงานมานานแล้วอาจารย์จะรู้ทุกกระบวนการอาจารย์ค่อนข้างจะแน่นเหมือนแล้วซึ่งเป็นการง่ายมากถ้าอาจารย์ท่านเก่าๆที่หรือว่าอาจารย์ที่อยู่มานานหลายๆนานๆกับผมเนี่ยจะใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ผลงานจากอันนี้เนี่ยอันแรกเคยได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเจนเอ็ดของครั้งที่ผ่านมานะครับ แล้วก็เรื่องในเรื่องของ motivate การกระตุ้นยังไงให้นักศึกษาได้มีการกิจกรรมร่วมกันนะครับในห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ flipped classroom นะครับแล้วก็ตอนนี้คือในระหว่างการจัดกิจกรรม2ครั้งเนี่ยการจัดเรียนแบบนี้เนี่ยผมก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวนึงสำหรับมอนิเตอร์ว่านักศึกษาของผมที่ดูแลเนี่ยมีคนไหนบ้างที่สกิลยังไม่ดีอยู่เราสามารถจะมอนิเตอร์เด็กได้เลยว่าโอเคนะเมื่อจะส่งลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปสู่ภาครัฐหรือว่าฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยคนนี้ควรเหมาะกับบริษัทแบบไหนนะครับอันนี้คือวีวางแผนว่ามีซอฟต์แวร์บางตัวที่คือพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาด้วยว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถเอาไปใช้งานได้โดยการบันทึกข้อมูลหรือมอนิเตอร์จากมือถือเลยนะครับอันนี้คืออาจารย์จะสังเกตเห็นว่าแรกๆเนี่ยไม่ได้คืออันนี้ยังไม่ได้จากทางเรียนเนี่ยสีส้มๆเลยสีเหลืองเลยครับแล้วก็พอครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนิดหนึ่งมีสีเขียวมาบ้างพอครั้งที่สามมันจะเห็นว่าสีปริมาณของสีเขียวซึ่งเยอะขึ้นนะครับแต่และข้อเด่นของลักษณะนี้คือว่าอาจารย์สามารถจะมอนิเตอร์ได้เลยว่าเด็กคนหนึ่งซึ่งแดงมาตลอดมีอาจจะต้องมีปัญหาเลยต้องเข้าไปซ่อมเขาละบางครั้งเนี่ยเจอว่าเราไปซ่อมเขาตอนปีสี่ซึ่งไม่ทันแล้วแต่เรารีบซ่อมตอนนี้ครับจะทันเพราะเด็กคนนี้เนี่ยคนเบอร์ห้าเนี่ยครับเป็นเด็กผู้หญิงแต่เขาทำงานดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ทำงานกลุ่มเขาโลกของเขาคือโลกไซเบอร์เลยเขาแต่งตัวเด็กโขกเลยคือหมายถึงว่าแต่งตัวญี่ปุ่นเลยแบบเต็มทุกวันครับแต่ว่าไอเดียดีมากไอเดียของน้องดีมากนะครับแล้วก็ที่นะและอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ดูตรงนี้ครับกลุ่มประมาณสิบคนที่18เนี่ยอ้าวทำไมเธอดูเหมือนว่าเธอจะดีขึ้นแล้วสักพักเธอกลับไปอีกเราก็ตามให้ลูกตามดูเกิดอะไรขึ้นกับหนูแล้วก็ไปคุยกับเขาว่านะครับเขาบอกว่าพอดีมีปัญหากับแฟนค่ะไม่เข้าเรียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้ามอนิเตอร์แบบนี้ครับมีซิสเต็มหนึ่งที่ตามเด็กตั้งแต่เข้ามาเรียนจนถึงว่าใกล้ๆจะจบเนี่ยอาจารย์จะสามารถจะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไอ้เคสเฟิร์สโปรเซคันด์โปรนี่จะไม่เกิดถ้าอาจารย์ได้รีมอนิเตอร์ตั้งแต่แบบนี้นะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีไอดอลอยู่เนี่ยค่ะ6ท่าน4ท่านแรกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแบบปริญญาโทและปริญญาเอกที่ท่านสอนให้เราคิดมากกว่าที่จะเราต้องไปจดเลคเชอร์แล้วก็มาบอกซึ่งขอบคุณท่านอาจารย์อมรรัตน์ท่านอาจารย์แฮมมี่ท่านอาจารย์วิไลวันและอาจารย์นิพดาแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์จุฑามาศกับอาจารย์มันดีที่ผลักดันทุกด้านเลยว่าทำเธออันนี้แล้วก็ให้กันให้กำลังใจบอกเจ้าชันเขาเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยจังแต่จังวันนี้ก็บอกเฮ้ยทำเลยไม่ต้องกลัวแกทำเลยอะไรเงี้ยเนี่ยครับนี่คือแบบว่านะครับเป็นอะไรที่เด็กใหม่อย่างผมมีความสุขโอเคไม่กลัวละจะกล้าบินต่อบินที่สูงบินเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็คำหนึ่งที่บอกเด็กเสมอเลยว่าจินตนาการมันมากกว่าความรู้เพราะนั้นคุณต้องอยากอยู่ที่จินตนาการเพราะความรู้คุณหาตรงไหนก็ได้แต่จินตนาการเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณอะไรก็ได้ถ้าคุณสามารถจะเมิดระหว่างความรู้ด้านองค์ความรู้ทั้งด้านซ้ายและขวาของคุณสมองจะไม่ฝ่อแน่ลูกไอ้ตรงกลางเนี่ยอยากจะได้มันเกิดแบบว่าช่องว่างตรงเนี้ยให้น้อยลงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้จะเก่งคณิตศาสตร์อย่างเดียวแล้วไม่เก่งอาร์ตเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องพยายามที่จะคอมบายกันแล้วก็ต้องมันเกิดจากจินตนาการครับแล้วก็อันนึงที่ทำให้ตัวเองดีใจมากแล้วก็คิดว่าเราตีมาไม่ถูกกันไม่ผิดทางแล้วเด็กคนนี้ก็เขียนว่าชอบสไตล์การสอนของอาจารย์มากค่ะชอบการเรียนที่ทำให้เราไม่เบื่อสนุกกับการเรียนอยากเข้าคาบเรียนอันนี้เข้าไปกันครับรู้สึกว่าโอเคละประสบความสำเร็จแค่กระดาษแผ่นเล็กๆจากเด็กนะครับแล้วก็อาจารย์อาจจะอ่านรายละเอียดคอมเมนต์จากในเอกสารแม่ได้นะครับที่ในอีเมลนะครับในเอกสารประกอบการประชุมนะครับผมขอบคุณมากครับ
ทุกคนชอบลูกยุใช่ไหม ได้ลูกยุก็เลย ครับเชิญท่านกรรมการครับมีข้อสักถามดร.ธเนศหรือมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมครับคือเจ้า active learning หรือว่า activity based learning เนี่ยนอกจาก activity แล้วเนี่ยไอ้ reflection เนี่ยนะดร.ธเนศเนี่ยบอกว่าต้องให้ลูกศิษย์เนี่ยนำเสนอผลงานเป็น presentation หรือว่าจะนำเสนอแบบไหนก็ได้นะเขาจะ create แบบไหนก็ได้จะเล่นละครนี่นะก็ได้นะฮะ อันที่1คือ presentation อันที่2กับ3เนี่ยเป็น reflection อันที่2นี่คือ self reflection คือเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปนั่งไตรตรองนั่งคิดแล้วก็อาจจะเขียนอะไรออกมาอะไรเงี้ยนะครับอันที่3คือ collective หรือ group reflection เป็นการ reflect ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาอันเนี้ยเขาจะได้เห็นว่าเอ้ยเพื่อนนักศึกษาคิดไม่เหมือนเรานะแล้วเอ้ยอันนี้ดีกว่าเราอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็น interactive learningอันนี้จะสำคัญมากนะฮะ3อันต้องมี3อัน active learning ถ้าขาด3อันนี้เนี่ยจะเป็นใน learning ที่อาจจะไม่ลึกก็ได้นะครับเชิญนะอาจารย
์อาจารย์ครับมีขอเพิ่มเติมนิดนึงว่าหัวใจความว่าสำคัญของการจัด active learning มันจะกลายถ้าอาจารย์ไม่ทำกิจกรรมนี้นะครับในห้องเรียนอาจารย์จะกลายเป็นนักศึกษาบอกว่าอาจารย์นะไม่สอนอาจารย์จะมาให้งานแล้วก็จะหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่สำคัญคืออาจารย์ต้องฟีดแบ็กเขาอาจจะจัดเวลาสัก10นาทีสุดท้ายทักทายภาพนะครับกรุ๊ปเขาว่าคุณรู้จะอะไรจากสิ่งที่คุณเรียนในวันนี้อันนั้นนะครับเป็นการฟีดแบ็กเพราะเด็กจะรู้ว่าเด็กจะบอกอาจารย์ทันทีเลยว่าอ้ออันนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้เราก็มีเช็คได้ว่าเออเราเป้าหมายของวิชาไอ้ของคาบนี้ครับมันจะได้ในเนื้อหาอะไรที่เขาขาดเนี่ยบอกให้เขาไปดูต่อสามารถจะไกด์ให้เขาได้ในทันทีแต่สมมติว่าถ้าอาจารย์ไม่มีกิจกรรมสุดท้ายอันนี้นะครับอาจารย์จะกลายเป็นว่าอาจารย์ไม่ครับอาจารย์ทะเลไม่เข้าสอนนะเนี่ยโอ้เธอไม่มาก็ได้แล้วเธอก็ไปดูไอ้นี่ก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเข้าห้องเรียนเอาอะไรเงี้ยนะครับไปสอบก็ได้และเวลาอาจารย์สอบอะครับคือผมใช้วิธีการสอบว่าเอาโน้ตบุ๊กมาเลยเอาข้าวมาด้วยให้คดเอาไปซื้อคงคัดข้าวออกมาเลยซื้อข้าวพิกข้าวกล่องมาเลยกินให้เสร็จครับคือทางข้อสอบก็คือผมไปจัดการสอบคือจัดระหว่างวันเสาร์ครับอาจารย์เริ่ม9โมงแล้วข้อสอบเป็นข้อสอบโอเพ่นหมดเลยแล้วชีทเรียนก็เอาเข้ามาอยากจะเอาอะไรคนเข้ามาเลยโน้ตบุ๊กจะแชทจะเฟซบุ๊กกับเพื่อนก็เชิญไม่ว่ากันข้อสอบบอกด้วยว่าจะมีข้อสอบตรงนี้นะตรงนี้บอกให้หมดเลยครับอย่าได้กลัวว่าเด็กจะทำได้เต็มไม่กลัวครับกลัวว่าเขาจะกลัวเขาเองว่าเขาจะทำได้ดีมากแค่ไหนครับเขาจะทำแข่งกับตัวเองและพอถึงเที่ยงเนี่ยเราเริ่มสอบ9โมงอาจารย์หนูได้2ข้ออยู่เลยเอาไงอ่ะอยากทำต่อใช่ไหมโอเคถึงบ่าย3รู้ไหมครับทุกคนบอกอาจารย์กินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนแล้วอาจารย์ครับทราบไหมครับว่าทุกคนออกไปกินข้าวข้างนอกที่ซื้อข้าวกล่องที่เขามากินเนี่ยเขาไม่คุยกันเรื่องสอบเลยกติกาคือไปกินก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องคำไอ้ข้อคำถามในข้อสอบเนี่ยเราก็รู้ว่าหนูต้องทำของตัวเองไม่ต้องไปลอกเพื่อนหรอกเพราะว่าบางทีเพื่อนที่ลอกเพื่อนก็ไม่รู้มันจะทำได้เต็มหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ไม่นั่งกินข้าวแต่เขาคุยเรื่องอื่นทั้งหมดเลยนะครับและเราก็โอเคเด็กเราอย่างน้อยเด็กเราก็มีความซื่อสัตย์ในตัวเองด้วยแล้วก็ให้เกียรติผู้สอนให้เกียรติเพื่อนร่วมในห้องเรียนในลักษณะนี้ครับเลยชอบมากครับ
อันนี้คือได้เรียนส่วนที่เป็นนอนข้อที่สี่ใช่ไหมฮะคือได้ฝึกความซื่อสัตย์อาจารย์พิวัตรครับเชิญ
การสอนวิชาระดับปีไหนครับ
ที่สอนนี่เป็นวิชาระดับปี2ครับผมวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับงานออกแบบในภาคการศึกษาที่1แล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์แอนด์ฮิวแมนอินเทอร์แอคชั่นเป็นที่สอบตรงจนที่2ครับอาจารย์ครับ
จะใช้แนวคิดแบบนี้กับการสอนวิชาปี3ปี4หรือยัง
สำหรับวิชาปี3นี่ก็คือเตรียมนะครับก็คือใช้แผนเดิมเลยแต่ว่าจะคราวนี้นี่จะเพิ่มในเรื่องของการแข่งขันเวทีที่ใหญ่ขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นวิชาในเรื่องของวิชากราฟิกดีไซน์ครับผมที่ขอพอดีขอสนับสนุนทางท่านอาจารย์จุฑามาศไปแล้วด้วยครับวันนี้ว่าจะทำกะว่าเหตุผลที่ต้องทำ3วิชาเนื่องจากว่าจะดูซีรีส์ของการพัฒนาครับว่าครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยlearning curve ของเด็กหรือว่าสกิลของในการทำทั้ง6สกิลที่เขาดูเนี่ยยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับกลัวว่าพอไม่ได้จัดปุ๊บแล้วทิ้งไปเนี่ยเด็กจะหายสกิลไม่ได้หายเพราะไม่ได้ฝึกคิดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวกลับไปว่าเรียนวิชาอีกวิชาหนึ่งแล้วท่องอย่างเดียวอีกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไม่ท
ำผมก็จะถามต่อเนี่ยว่ามีวิชาประเภทไหนไหมที่สอนแบบนี้ไม่ได
้จริงๆแล้วไม่นะอาจารย์พรหมวีก็ไม่ครับแม้ทุกวิชาอาจารย์ครับแต่ว่าอาจารย์ครับอย่าคืออันนี้ผมเคยที่จะไปนำเสนอผลงานวิชาการเนี่ยพี่ๆหลายคนเขาบอกว่าโอ้มันทำไม่ได้หรอกน้องแล้วลองแบบพี่ครับวิชาของพี่มีวิชาเนื้อหาอะไรบ้างพี่อย่าไปต้องทำเต็ม100วิชา 100% ของรายวิชาหรอกพี่ทำ 10% ก่อนพี่ทำ 30% ก่อนเอาให้แค่2ยูนิตก่อนเอาให้มันรอดก่อนพี่ถ้าสมมติว่าถ้ามีอันนี้ถ้าพี่ไหวจริง นะครับเอาแค่สมีบก่อนแต่สมมติว่าถ้าพี่ว่าพี่ไหวแล้วเนี่ยแต่พี่บอกว่าโอ้ทำไปสักพักแล้วไม่ไหวโทรมาหาท่านเฮ็ดเดี๋ยวให้เบอร์ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะไปหาเลยอะไรเงี้ยครับครับผม
เชิญครับอาจารย์ส
ุวิทย์เรียนถามนิดนึงวิชาของอาจารย์นี่เป็นไม่ใช่เจนเอ็ดถูกไหม
ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เจนเอ็ดครับแต่ว่าคือเป็นครับเป็นวิชาที่ต้องมีเดีย
International College เขาอยู่ International College
แต่ว่าเบสิกเดียวกันใช้ได้ทุก
ไม่ได้ใช้ก็ใช้ได้
ได้ใช
้
ได้หมดเลยครับ
มีข้อสอบฟิสิกส์ด้วยข้อสอบฟิสิกส์
เชิญนะเชิญนะ
ที่ว่านักเรียนไม่ลอกกัน
คร
ับ ผมไม่ได้ follow ละเอียดอาจารย์ปล่อยให้นักเรียนอะไรนะขยายเวลาสอบทำข้อสอบก็ได้ใช่ไหมเอากินข้าวก่อนก็ได้อาจารย์คิดว่าทำไมเขาถึงไม่หลอกกับมันโต๊ะสาขาวิชาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะ
เหตุผลที่เด็กไม่ลอกเลยเนี่ยอาจารย์ครับคำถามคือคำถามให้เด็กต้องเจนเนเรตคือคิดของเขาเองอะครับเพราะนั้นไอ้ผมก็คือตั้งคำถามแค่ว่าคุณจะสร้างเครื่องคิดเลขยังไงให้คนตาบอดใช้งานได้แค่นั้นเองครับเพราะนั้นคือมันลอกไม่ได้แน่ๆครับ
คำถาม
ครับผมอยู่ที่ธรรมชาติของคำถามแล้วก็การให้เกียรติผู้เข้าสอบเป็นหลักแต่สมมติว่าถ้าจะบอกว่าไปตั้งคำถามแบบใช่ไม่ใช่เนี่ยมาถามในเฟซก็ได้แล้วก็จะได้คำตอบแต่สมมติว่าถามให้เขาคิดเนี่ยอาจารย์จะได้ learning curve ในเลเวล6ในสเต็ปของการเรียนรู้ใช่ไหมครับ6กับการ create ของใหม่แล้วอาจารย์เด็กจะผ่านกระบวนการ evaluateเด็กจะผ่านกระบวนการเซนซิไซส์มาแล้วก็อานาลิซิสอันนี้แบบนี้ไม่ดีนะเช่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไป
ใช่ละทฤษฎีการเรียนรู้
ใช
่อันนี้ผมก็ปรับเข้ามานะครับปรับจากที่เปเปอร์มานะครับเนี่ยผมก็ตั้งคำถามทุก draw map create ดูแล้วเขาจะรู้แล้วคอนเซ็ปต์ตรงนี้จะได้เป็นคะแนน20คะแนนก็บอกเขาด้วยครับบอกเขาไปเลยว่า20คะแนนหนูต้องตอบอะไร5คะแนนหนูต้องตอบอะไรเพราะนั้นไอ้5คะแนนเนี่ยก็จะมาในเลเวลของการทำดีมายครับ understand เด็กจะได้คะแนนเลเวลนี้แต่ถ้าคุณจะก้าวกระโดดไปเอาเลเวลคะแนนเต็ม20คะแนนเนี่ยคุณต้องทำเลเวลประมาณนี้ครับ create กับ evaluate ให้ได้การ evaluate เนี่ยไม่ใช่บอกว่าแค่นี้หน้าแบบนี้แต่ต้องโชว์ให้เห็นแล้วเด็กก็จะรู้เลยว่าอาจารย์คะหนูจะทำแค่เอาเลยของดูประมาณตัวค่ะเอาแค่แอปพลายก็ได้ก็ไม่ว่ากันเราให้เกียรตินะครับว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์บอกว่าทำแบบนี้แล้วตั้ง20คะแนนโดยไม่บอกเขาเนี่ยอาจารย์อ่ะจะไปให้คะแนนอยู่ที่ประมาณแอปพลายการอันเดอร์แสแตนด์แต่จะไม่ก้าวกระโดดไปเรื่องของการอีวาลูเอทกับการเครียดเด็ดขาดเพราะอาจารย์คิดว่าเด็กจะทำได้เต็มการที่ทำได้เต็มกลายเป็นเกรดเฟิร์สถูกไหมครับแล้วอาจารย์ก็จะไปแอบจริงๆนะอาจารย์หลายคนแอบไปแอบก็เลยถามแล้วพี่ตั้งสเกลรูบิกให้เด็กไหมบางทีก็ลืมเหมือนกันก็แต่นั่นเสียงใจเรื่องเบาๆครับก็ลืมเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้วิชาของฉันอันนี้คือแอบคุยกับพี่คนหนึ่งว่าวิชาของฉันนะเอสักคนหนึ่งก็เก่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับวิชาของผมตัดเอ90บอกแต่ต้นเลยว่าเอ90อาจารย์โอเพ่นทุกสิ่งอย่างเพราะนั้นอาจารย์ไม่เอาน้ำกะทิไปขายไปขายจะเอาหัวกะทิไปขายแต่ว่าน้ำกะทิของคุณก็ยังข้นเหมือนเดิมต่อให้เป็นทางกะทิก็จะคุณก็ยังข้นไปในลักษณะนี้ครับก็จะได้ครับ
ตรงนี้ที่อาจารย์ดร.ธเนศอธิบายเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะก็คือว่านักศึกษาเมื่อเรียนไปเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องว่าด้วยการเรียนรู้อะ epistemology นะฮะหรือ cognitive learningคือเขาต้องเข้าใจว่าการเรียนรู้ขั้นที่มันสูงๆเนี่ยเป็นยังไงนะเขาต้องเข้าใจอันนั้นมาการเรียนเนี่ยมีหลายๆขั้นแล้วถ้าเขาไม่ระวังเนี่ยคำตอบเขาเนี่ยมันอยู่ที่ขั้นล่างๆคะแนนก็จะต่ำแล้วจะมีเด็กจำนวนหนึ่งถ้าอาจารย์ไม่ไกด์ให้เข้าใจเรื่องพวกนี้เด็กเนี่ยมันจะยึดอยู่กับไอ้อะไรคำตอบแบบล่างๆแล้วไม่ไต่ขึ้นไปข้างบนที่ยากๆอันนี้สำคัญมากเลยหนังสือที่ผมเคยให้มา Teaching at its best จะบอกเรื่องพวกนี้สำคัญมากเลยนะเป็นการเรียนรู้อย่างนึงแล้วจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดครับที่เป็นในอะไร เป็นในมี learning skill ที่จะเป็น lifelong learner จุดนี้สำคัญที่สุดนั่นจริงๆแล้วไอ้ตัวเนื้อความรู้เนี่ยมันเป็นตัวทางผ่านเป็นตัวเครื่องมือนะเพราะว่าไอ้ความรู้ไม่เท่าไหร่เนี่ย5ปี10ปีเนี่ยมันอัปเดตหมด
ครับ
เนี่ยมันต้องต่อไปนะครับไม่ทราบมีใครจะสักถามอีกไหมฮะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ธเนศแล้วก็อาจารย์พรปวีนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวอย่างของ success story ที่น่าชื่นชมมากนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็มีรูมสำหรับที่จะให้ทำอะไรต่ออะไรต่อไปข้างหน้าอีกเยอะนะฮะดีมากเลย
ครับ
เรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จๆแล้วก็ทีนี้เราก็อ๋อมีUBIอีกอันนึงใช่ใช่โอ้มีเรื่องที่เราจะ appreciate สงสัยจะต้องขออนุญาตที่จะเลยเวลานิดหน่อยเนาะนะครับเชิญทางUBIเลยครับ
เป็นท่านประธานคณะกรรมการทุกท่านนะครับ